Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău.
Cele mai exacte date privitoare la Biserica Adventistă de ziua a șaptea din Făgăraș se leagă de anul 1952, când aici funcționa deja o mică biserică formată din 16 membri. Pe atunci, locașul de cult se găsea pe strada Mihai Viteazul numărul 24, iar imobilul era cu o singură cameră. În anul 1983, din fondurile proprii, membrii bisericii au cumpărat o casă pe strada Mihai Viteazul numărul 19, pe care, în primăvara acelui an, au și demolat-o pentru a face loc unei noi construcții. Au demarat imediat lucrările, astfel că în toamna anului 1983, clădirea era complet ridicată. Din cauza amenințărilor venite din partea autorităților vremii, lucrările la interior au fost oprite, iar membrii bisericii, întâlnindu-se în fiecare sabat pentru închinare, la parterul clădirii în construcție, acolo unde exista o sobă pe lemne și curent electric, asigurat pe ascuns de un vecin înțelegător. Imediat după Revoluția din România, lucrările de finisare au fost reluate, iar în anul 1993, a fost făcută inaugurarea bisericii. Astăzi, aici, pentru închinare, vin 165 de membri. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua șaptea din Făgăraș prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Adrian Istrate.
Am ales ca subiectul pe care îl vom discuta să fie legat de puterea extraordinar de mare a lui Dumnezeu de a mântui oamenii. Dumnezeu a putut să mântuiască un tâlhar, un răufăcător, un borfaș, un criminal în ultimele clipele vieții lui. Dumnezeu a putut să mântuiască pe o femeie care nu a călcat strâmb odată. S-a întâmplat, a fost o scăpare. Ci pe o femeie care ajunsese să se vândă, să-și disprețuiască darul trupului și al vieții dat de Dumnezeu ei și să nu țină cont de binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a putut să mântuiască demonizați, oameni care nu mai erau stăpâni pe propriile corpuri, ci demonii vorbeau prin ei, demonii acționau prin ei și totuși Dumnezeu a avut puterea să-i mântuiască. Știți însă că există o forță stranie, dar mai mare decât această forță a lui Dumnezeu? Este forța omului de a respinge puterea lui Dumnezeu. Dragostea, jertfa, darul lui. Aș vrea să ne oprim asupra unui exemplu dramatic. Și cercetând ceea ce parțial este inexplicabil, să învățăm ce trebuie să ocolim în viața noastră pentru a nu ajunge la același eșec lamentabil vis-a-vis de mântuirea noastră. Pasajul din care aș vrea să discutăm se găsește în capitolul 10 al Evangheliei lui Marcu, începând la versetul 17 până la versetul 24 inclusiv, dar pasajul acesta este bine cunoscut de cei mai mulți dintre noi pentru că este pasajul care vorbește despre tânărul bogat. Pe scurt, știți istoria, la Domnul Hristos vine un tânăr despre care se spune că era și bogat și spune învățătorule, vreau să am și o viață veșnică, spune-mi ce fac pentru treaba asta. Domnul îi spune simplu, poruncile le știi? Și îi prezintă parte din ele, iar tânărul, aproape că neavând răbdare ca Domnul să-și încheie cuvântul, îi spune, Doamne, știi, toate acestea le-am păzit. Ai altceva? Și atunci Domnul Hristos îi spune, un singur lucru îți lipsește. Vinde ce ai, dă la săraci, vei avea o comoară în cer, vino și urmează. Și aici parabola se termină pentru că tânărul acesta este șocat de ceea ce află, refuză să facă ceea ce a spus Domnul Hristos, se întoarce și pleacă și așa s-au despărțit. Cei trei evangheliști care relatează această întâmplare, respectiv Matei, Luca și Marcu, fiecare, după structura lui, după felul lui, surprind aspecte pe care poate ceilalți le-au omis. De exemplu, Matei este singurul care spune că este vorba despre un tânăr. La Domnul Hristos venise un tânăr. Știți că tinerii au capacitatea de a fi mai maleabili, mai dispuși să sacrifice și să-și schimbe viața, să facă ceva deosebit. Pe de altă parte, Luca sublinează faptul că acest tânăr era un fruntaș al sinagogii. Nu era un oarecare, era un vârf al țării lui. Pe de altă parte însă, în Marcu găsim o specificare mult mai fină, și anume se spune că acest tânăr a venit la Domnul Hristos, versetul 17, prima parte, tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om. Când am citit istoria tânărului bogat, am citit mai multe relatări, interpretări, predici, idei despre istoria acestui tânăr și una dintre ele mi-a plăcut foarte mult, pentru că surprinde lucruri care în mod uzual nouă ne scapă. Tânărul acesta vine la Domnul Hristos exact în clipa când Mântuitorul era gata să plece. Dacă citim așa superficial Scriptura, am putea să spunem că tânărul până atunci a fost plecat, a avut treabă și a ajuns în ultima clipă, văzând că tocmai atunci pleacă Domnul, a profitat de ocazie și s-a dus la el și a spus: Doamne, te rog, zăbovește o secundă, vreau să vorbim ceva înainte de a pleca de aici. Eu pentru tine am venit. Evanghelia lui Marcu însă nu ne lasă să înțelegem acest lucru. Tânărul nu pare a fi plecat nicăieri. Era acolo. Gol. Căuta chiar și la acea vârstă încă o rezolvare. Dincolo de încărcătura emoțională a acestui moment, trebuie să remarcăm un lucru. Tânărul acesta vine la Domnul Hristos în ultima clipă. Ascultă toată prezentarea Domnului Iisus. Nu intervine. Fiți sigur că Domnul Hristos, după ce a ținut cuvântarea ascultătorilor săi, nu a plecat imediat. Probabil că a mai zăbovit printre ei. A mai răspuns întrebărilor lor. Probabil că Domnul Hristos și-a luat timp să dea mâna cu ei. Sau, știu și eu, măcar așa să-și ia la revedere într-un mod plăcut. Apoi a spus ucenicilor: haideți, strângeți lucrurile, hai să mergem acum în altă parte. Și în toate aceste minute sau poate ore, tânărul nu a îndrăznit. Dar când a văzut că Domnul Hristos chiar se ridică și pleacă, atunci brusc s-a întâmplat ceva și a zis: gata, acum niciodată. De aceea spune Marcu că tocmai când era gata să pornească la drum, vine la el și spune: învățătorule, vreau să vorbesc cu tine. De ce nu s-a prezentat mai devreme? Ce l-a împiedicat? El nu era unul dintre copiii cărora poate alții le-ar fi spus: stai așa, nu veni, lasă-l. El putea oricând să vină, era un fruntaș în poporul lui, era cunoscut. Ar fi putut oricând să pună o întrebare, i s-ar fi dat cuvântul. De ce a amânat până în ultima clipă? Se pare că, după structura lui sufletească, tânărul acesta era omul care lăsa lucrurile până în ultima clipă. Amâna lucrurile până în ultimul moment, din diverse motive. Nu știu câți dintre noi nu ne regăsim în aceeași experiență. Dar amintiți-vă de câte ori, poate și lucruri materiale, vremelnice, nu le-ați amânat până în ultima clipă, tinerilor. Ați învățat întotdeauna pentru un examen cu jumătate de an înainte? Când se învață pentru examen? Cu două nopți înainte, cu o săptămână, cu chestii de genul ăsta. Din structura noastră ciudată de oameni firești, până nu simțim că ajunge cuțitul la rană, să nu facem nimic. Aveți probleme de sănătate. Unele dintre cele mai dureroase sunt cele care țin de dantură. Și doar uneori simți că începi să ai probleme. Te duci la stomatolog? Spuneți dumneavoastră. Amâni. Și amâni și stai și când deja se umflă și crăpi, te duci și zici: fă ceva că nu mai pot. Știți ce e ciudat? Cu sufletul nostru uneori facem exact la fel. Sufletul doare, sufletul își caută liniștea, sufletul caută speranță și nu dai. Și îl amâni și însetează și este tulburat și îl păcălești cu tot felul de surogate și în ultima clipă când simte că nu mai are nicio șansă îi spui: Gata, te duc la Dumnezeu, stai blând, stai așa, stai așa. Hai, hai să o rezolvăm. Se pare că acest tânăr a făcut exact la fel. Simte atracția către Dumnezeu, dar stă. Parcă i-ar veni să-i pună o întrebare, dar tace. Parcă, da. Și când vede că pleacă, ce? Stai că-l pierd. Să știți că dacă acest tânăr a pierdut viața veșnică, unul dintre motivele pentru care a fost pierdută șansa extraordinară a întâlnirii lui cu Dumnezeu, dintre Dumnezeu și el, a fost pentru că a lăsat această întâlnire pe ultima clipă. A amânat-o până când tensiunea a ajuns la maxim. Și atunci a încercat să rezolve ceva, dacă se mai putea rezolva. Știți ce apel face Dumnezeu pentru cei care stau așa în cumpănă? Și să știți că sunt oameni care de ani de zile, poate de luni de zile, sunt frământați. Oscilează între Dumnezeu, cu el viața e frumoasă, are sens, e plăcută, e intensă, dar lumea are picanterii, alunecă un picuț, iară vin apoi, iară se duc un picuț. Știți ce spune Dumnezeu? Citim în Evrei, capitolul 3, acest sfat în care Dumnezeu spune: astăzi, dacă auziți glasul lui, rezolvați ceva în relația voastră cu el, nu amânați. Dumnezeu nu spune: în primele 18 ore de la apel, revizuiți-vă viața. Dumnezeu nu spune: prima săptămână aștept să luați în considerare și să faceți o cerere scrisă. Dumnezeu spune: astăzi, rezolvă-ți dacă ai ceva de rezolvat. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care trece la acțiune imediat ce știe că un lucru este bun. Din păcate, noi nu suntem întotdeauna, chiar și în lucrurile vremelnice care sunt bune, nu suntem atât de hotărâți cum este Dumnezeu nostru și poate avem de învățat din aceasta. Nu am găsit în Biblie, spune și dumneavoastră că ați citit Scriptura, ați găsit măcar o idee, o sugestie discretă cum că Dumnezeu ar aproba vreundeva amânarea? Ați găsit scris undeva că Dumnezeu este de acord să stai, să meditezi, să cugeți, să vezi și dacă consideri, după aceea să intri într-un proces care duce natural la mântuire. Este Dumnezeu adeptul amânării? Există undeva această idee? Mai mult, în Evrei 4:11 spune: nu doar faptul că trebuie să facem astăzi ceea ce trebuie făcut, dar mai mult spune să ne grăbim să intrăm în odihna aceasta. Dumnezeu este un Dumnezeu al acțiunii și al acțiunii hotărâte. Nu este un Dumnezeu care lasă lucrurile și le întoarce pe toate fețele și vede și apoi încă totuși să mai vadă și alte variante. Dacă știe că este bine un lucru, dacă știe că este bun și de folos, îl face și îl face din toată inima. Atunci. Revenind la tânărul bogat, să știți că tânărul bogat n-a avut doar defecte de caracter. A avut și calități, pentru că citim în continuare, tot în versetul 17, că tânărul acesta a alergat la Domnul Hristos și a îngenunchiat înaintea lui. Priviți puțin scena. Domnul Hristos era și el tânăr. Numai că el provenea dintr-o familie simplă. Iosif și Maria nu erau niște oameni cu mare renume în Israel. Pe de altă parte, Domnul Hristos avea specializarea de tâmplar, se îndeletnicise cu acest lucru și era cunoscut drept fiul tâmplarului. În fața lui stătea un tânăr care era deja membru în înaltul Consiliu Iudaic. Era învățător în Israel. Și omul acesta, de față cu toți ceilalți, vine, își pleacă genunchiul și îngenunchează în fața Mântuitorului. E mare lucru, nu? Omul acesta și-a cărcat pe un anumit orgoliu. Omul acesta a făcut un anumit gest de noblețe față de Dumnezeu. Tânărul acesta se pare că reușise să vadă în Domnul Hristos mai mult decât vedeau ceilalți. Într-adevăr vedea mai mult. Și se adresează cu următoarele cuvinte: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Acum, noi nu este bine să facem o judecată cu privire la intențiile pe care le-a avut acest tânăr când a venit înaintea Domnului Hristos și a spus bunule învățător, dar e posibil să fi fost sincer. Dacă a stat să compare puțin căldura învățăturilor, purtării Domnului Iisus Hristos vis-a-vis de purtarea și învățăturile rabinilor, și-a dat seama că acest învățător învață altfel. Oamenii care l-ascultau pe Domnul Hristos știau și au și mărturisit că el învăța cu putere, nu cum învățau învățătorilor. Dar pe de altă parte, poate să fie și o simplă lingușeală această expresie, bunule învățător. Să știți că oamenilor care au o anumită poziție în societate, și prietenii și dușmanii li se adresează cu stimate. Dar asta nu înseamnă neapărat respect. E o formulă în spatele căreia nu știi întotdeauna sigur ce se ascunde. Poate să fie respect, poate să fie dispreț. Un lucru însă este sigur. Că acest tânăr nu vedea în persoana care stătea în fața lui pe Fiul lui Dumnezeu, ci doar un bun învățător. Deosebit. Special. Diferit de ceilalți. Dar era doar un învățător bun. Au fost oameni care atunci când s-au apropiat de Dumnezeu au spus Domnul meu și Dumnezeul meu. Au recunoscut din toată ființa lor că stau înaintea Creatorului Universului. Acest tânăr însă vine și se adresează frumos, cu respect. Nu este obraznic, dar are o rezervă. Bunul învățător. Altcumva spus, să vedem cum decurg lucrurile, dacă continui să-ți mai spun bun sau dacă schimbăm. Tânărul acesta îi spune, Doamne, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Ce trebuie să fac? Întrebarea aceasta ne arată ceva despre ce se petrecea în sufletul acestui om. Să știți că dacă întrebarea ar fi fost pusă de un om simplu, cumva ar fi avut o logică. Dar era pusă de un învățător, un om care ar fi trebuit să știe ce să facă pentru mântuire. El învăța pe alții. Ori din moment ce el vine și îl întreabă el, pe cel pe care îl considera un bun învățător, ce să fac? Arată că inima lui cunoștea oarecare nesiguranță. Știi, eu știu multe, eu am făcut multe, dar încă ceva nu este așezat acolo. Îmi poți rezolva această dilemă? Acest tânăr nu este sigur de mântuirea lui. Și vreau din nou să ne verificăm puțin pe noi înșine. Tânărul are certitudinea adevărului. Cunoaște adevărul, cunoaște poruncile, cunoaște principiile, legile, le și ține. Dar nu cunoaște siguranța mântuirii. Vreau să vă întreb și să mă întreb. Câți dintre noi, prin principiile, prin doctrina pe care o cunoaștem, prin învățăturile pe care le avem, suntem siguri pe adevăr? Și vreau să vă întreb dacă sunteți la fel de siguri pe mântuire. Pe adevăr sunteți siguri? Știți ce credeți? Aveți argumente? E drept? Dar pe mântuire. Sunteți la fel de siguri? Vedeți, atunci când e vorba să ne gândim la mântuirea noastră, ezităm pentru că nu știm. O fi? N-o fi? Și atunci, ca și tânărul bogat, de multe ori întrebăm, Doamne, ce trebuie să facem? Și să știți că apar mulți oameni cu soluții, unele mai bune, altele mai puțin bune. Hai să ne rugăm mai mult. Ca să capeți liniștea asta, siguranța. Hai să studiem, hai să facem bine oamenilor, hai să facem ceva. Și există în oameni această ciudată nevoie, hai să facem. De aceea se fac pelerinaje, de aceea oamenii se duc la moaște, de aceea oamenii dau daruri, de aceea ca să facă ceva. Ca să fie sigur după aceea. Să fie liniștiți. Gata, am făcut și acum o să fie toate bune. Ce părere aveți? După ce faci toate aceste lucruri, ai siguranță? Se așterne liniștea mântuirii în sufletul tău? Întrebarea pusă de tânăr este corectă, în primul rând. De ce spun lucrul acesta? Ce trebuie să facă omul pentru mântuire? Ce este mântuirea? Vă rog? Darul lui Dumnezeu. Atât de greu înțelegem noi profunzimea acestui cuvânt. Este dar și pentru dar nu faci nimic. Nu este un dar cum fac daruri părinții copilor lor de sărbători când îi întreabă cam ce ți-ai dori. Și întâmplător când primesc darul exact ce își doreau ei. Noi nu facem pentru mântuire absolut nimic. Dumnezeu știe mai dinainte ce avem nevoie și pregătește acest dar din bunătatea Lui față de oameni. Singurul lucru pe care poți să-l faci e să-l primești și să-l păstrezi. Este un dar. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru, Roman 6. Dacă noi am meditat mai mult, mai des asupra acestui lucru, ne-am cutremura de încercările noastre de a câștiga mântuirea. Apostolul Pavel folosește nu întâmplător acest pleonasm, un dar fără plată, tocmai ca să accentueze acest gând că mântuirea nu o putem cumpăra. Dacă cineva își imaginează că vine ani de zile la biserică și suportă aici diverse, mai mult sau mai puțin plăcute, ca la urmă să-i spună: Doamne, te rog mult, 45 de ani am stat, te rog frumos, vechime, ține cont, pune acolo. Se înșeală. E absurd. Dumnezeu a dat darul mântuirii unui tâlhar care n-a apucat decât să-i spună: Doamne, adu-ți aminte de mine. Și gata, s-a rezolvat. În 10 minute. Biblia nu ne lasă să înțelegem nicăieri că mântuirea are de-a face cu faptele noastre. Dar acum permiteți-mi să vă provoc și cu o altă întrebare. Știți că există și o altă categorie de fapte. Spune că Dumnezeu pregătește mai înainte faptele bune prin care noi trecem. Aceste fapte au cumva de-a face cu mântuirea? Faptele noastre firești pe care le facem noi nu au. Dar faptele pe care Dumnezeu le pregătește pentru noi au de-a face cu mântuirea? De ce da și de ce nu? Stimați frați, haideți să citim ce scrie în Titei 3, cu versetul 5. El, adică Domnul Iisus Hristos, ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui. Nici măcar faptele bune pregătite de Dumnezeu nu au de-a face cu mântuirea. Mântuirea este 100% dar, nu răsplată. Este dar. Ori tânărul bogat, ca și noi, mulți dintre noi, nu înțelege acest lucru. Și vine și spune: știi, am destule, crezi că am putea negocia, pot să fac ceva? Știți cu ce am contribuit noi la mântuire? Dacă chiar am contribuit cu ceva? Uitați-vă la suferințele pe care le-am provocat Mântuitorului în timp ce era pe cruce, la agonia de care a avut parte, purtând toată mizeria păcatelor noastre pe cruce. Cu asta am contribuit. Doar cu asta. Atât. Martin Luther spunea: credința nu întreabă niciodată ce să facă. Ea face pur și simplu. Un om care este mântuit nu va face diverse lucruri bune ca să fie mântuit, ci pentru că așa e natural să răspundă. Maria Magdalena vine și aduce un litru de mir, de nard curat, și sparge vasul și varsă parfumul pe capul și pe picioarele Domnului Iisus Hristos. Scrie undeva că Maria l-a întrebat înainte pe Domnul: Doamne, ce să fac? Dacă te ung cu esență de parfum, e bine pentru mântuire? Crezi că am rezolvat-o? Nu întreabă. Ea primește iertarea de la Dumnezeu și apoi, ca o izbucnire a mulțumirii față de Dumnezeu, face un gest care pentru alții pare o absurditate, o nebunie. Zacheu, în casa căruia intră Domnul Hristos. Zacheu nu face calcule: Doamne, haide să vedem, uite, te-am invitat pe tine la masă, trebuie să mai invit pe cineva ca să... Nu, ci pur și simplu: Doamne, eu sunt dispus, dau, fac, gata, nu mai contează. Dacă a intrat în casa mea, sunt fericit. Asta e tot ce contează. Restul, să dispară toate. Credința nu întreabă ce să fac. Știți cine întreabă: Doamne, ce să facem? Sau: Doamne, n-am făcut? Pentru că vor întreba într-un moment când va fi oricum prea târziu. Cei care nu vor fi mântuiți. Cei care nu vor fi mântuiți se raportează la lucrurile care pot fi făcute ca fiind niște merite. Și vor spune: Doamne, numele Tău n-am făcut. Și vor începe. Biserici, călătorii, sacrificii, daruri. Și Domnul nu le spune că n-au făcut. Doar că nu poate să țină cont de astfel de acțiuni. Pare rău. Știți care este singura diferență dintre cei care vor sta la dreapta Domnului Iisus Hristos și cei care vor sta la stânga Lui? Vis-a-vis de fapte și lucrurile făcute prin puterile noastre? Unii le vor face, cei de la stânga, ca să aibă ce prezenta: Doamne, te rog mult, uite, am o evidență pe ani, pe luni. Te rog, haide să discutăm puțin. Nu se poate chiar să nu ții cont de nimic. Cei din dreapta n-au nimic. Ba chiar lor Dumnezeu trebuie să le spună: știți, voi ați făcut asta, ați ajutat pe celălalt, l-ați vizitat pe celălalt, ați avut grijă. Și ei vor spune: pardon, când? Păi nu, stai să vă aduc aminte, Doamne, nici nu mai știm ce contează. Au fost gesturi atât de normale și de naturale încât cine le-a ținut evidența, cine le-a contorizat, au trecut. Domnul Hristos îl întâmpină pe tânăr cu o întrebare: pentru ce mă numești bun? Bun este unul singur, Dumnezeu. Altcumva spus, Domnul Hristos îi spune: tu crezi despre mine că sunt un învățător, dar pe de altă parte tu mă numești bun. Deci tu îmi spui bunul învățător, dar spui că sunt bun. Ori tu știi că unul singur este bun, ceea ce dovedește că într-un anumit sens, în conștiința ta, undeva în străfundul sufletului tău, tu crezi că sunt Fiul lui Dumnezeu. Chiar crezi? Câtă delicatețe în care Domnul Hristos dorește să-L conducă pe acest om la adevăr. Știți că ar fi putut să-L abordeze foarte direct? Știți că ar fi putut să-I spună ceva de genul: tinere, știi cu cine vorbești? Și prin asta cred că ar fi lămurit destul de repede și de evident problema. Sunt Fiul lui Dumnezeu, te rog, spune ce vrei. Dar Domnul Hristos nu așa se apropie de om. Mântuitorul nu vrea să-l silească pe om să recunoască ceva, ci vrea să-l conducă pe om ca din dragoste el să recunoască autoritatea și puterea celui care stă în față. Domnul Hristos nu vine și bate cu pumnul în masă: eu sunt, tu ar trebui să ai o anumită atitudine față de mine. Și el se apropie cu dragoste și spune: tu chiar vezi în mine pe Fiul lui Dumnezeu, răscumpărătorul tău? Cât de ușor ne este să încercăm să-i convingem pe alții cu forță. Cred că ar trebui să învățăm mult din delicatețea Domnului nostru Iisus Hristos. Important este că Domnul Hristos îl abordează pe tânăr pe terenul lui și spune: tinere, cunoști poruncile? Aici s-ar putea ca cei care se bazează pe lege, pe meritele legii, pe rolul legii în mântuire să triumfe și să spune: ei, vezi? Însuși Domnul spune că pentru mântuire, uite, poruncile, trebuie să le ții, trebuie, nu? Că altfel... Haideți să vă întreb un lucru. De ce leagă Domnul mântuirea de păzirea poruncilor? Care este motivul ascuns? Nu ne învață întregul Nou Testament că mântuirea este obținută prin har, prin meritele Domnului Iisus? Și atunci de ce pe acest tânăr Domnul îl întâmpină cu această întrebare? Cunoști? Pentru a răspunde la această întrebare trebuie să vedem cine era acest tânăr. Evreu crescut în poporul Israel. Fariseu prin educație. Omul acesta era un om căruia, dacă Domnul Hristos i-ar fi spus de mântuirea obținută prin har, prin jertfa de pe cruce, nu ar fi înțeles prea multe. Și știți de ce spun lucrul acesta? Pentru că nici ucenicii care au fost timp de 3 ani și jumătate cu Domnul Hristos încă nu înțeleseseră multe despre faptul că Mântuitorul lor trebuie să moară pentru ei. Ei nu aveau încă 100% clar în mintea lor acest concept, că neprihănirea vine prin credință, că este un dar. Domnul Hristos ar fi vrut să-l trezească pe acest tânăr la o realitate, și anume: tinere, dacă tu spui că vrei să câștigi ceva pentru viața veșnică, atunci spune-mi cu adevărat ce ai făcut sau ce poți tu să faci, ce crezi că poți să faci ca să o câștigi. Uite, cunoști legea. Spune-mi cât ai ținut din ea. Ca prin cercetare sinceră și onestă, tânărul să ajungă la zdrobire și să-i spună: Doamne, îmi dau seama că nu sunt decât un păcătos, dependent de tine, ai milă de mine. Mai putem adăuga ceva. Pe de o parte, spunem că, și nu spunem noi, Biblia spune că noi suntem mântuiți prin har. Dar trebuie să fim onești și să observăm un lucru. Legea este oglindirea caracterului lui Dumnezeu. Poate cineva să trăiască o veșnicie lângă Dumnezeu dacă nu se aseamănă în caracter cu El? Adică pot exista în împărăția lui Dumnezeu altceva decât ființe după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Categoric răspunsul este nu. Iar dacă răspundem nu la această întrebare, atunci, în mod logic, înseamnă că nimeni nu se poate asemăna în caracter cu Dumnezeu dacă nu ascultă de lege, care este reflectarea caracterului său. Nimeni nu poate dacă nu ascultă de această lege. Iar logica elementară spune că, mai departe, pentru a ajunge la mântuire, pentru a ajunge la acea structură a caracterului care să fie asemănătoare cu Domnul Hristos, trebuie în permanență să te raportezi la această lege, pentru că doar ea este oglinda care îți arată unde ești cu adevărat și îți păstrează o imagine realistă despre starea ta. Este cât se poate declar faptul că în împărăția lui Dumnezeu nu vor intra oameni care vor avea caractere diferite de caracterul Domnului Iisus Hristos. Acolo nu vor fi oameni care vor mânji universul, creația, recreația lui Dumnezeu, noul pământ, cu mizeriile lor, cu lucrurile pe care nu le-au învins în viețile lor, cu scăpările lor. Nu vor mai exista așa ceva acolo. Acolo nu poți să spui, ah, mi-a ieșit pe gură. Ce să-i faci? M-am scăpat. Acum o fi eu în cer, dar nu există așa ceva. Acolo trebuie să fie totul curat. Să fi reușit până atunci să-ți biruiești impulsurile și îndemnurile firii. V-ați întrebat însă, interesant, de ce Domnul Hristos, atunci când îi întinde această oglindă a legii tânărului și spune, uite-te în ea, spune tu cum ești. Să nu spun eu, ca să nu te jignesc, dar spune tu, față de acest standard înalt, spune tu cum stai. Atunci când Domnul Hristos întinde tânărului oglinda a legii, v-ați întrebat de ce prezintă ca și porunci doar porunci legate de relația omului cu omul? De ce nu prezintă niciuna dintre primele patru unde este reglementată relația omului cu Dumnezeu? De ce Dumnezeu se referă la relația dintre om și om? Am sentimentul și lucrul acesta este bazat pe epistola lui Pavel către Galateni, că pe Dumnezeu îl interesează cel mai mult, chiar și mai mult decât relația dintre noi și el, îl interesează relația dintre noi și noi. Pentru că la urma urmei, citim în Galateni 4 acest lucru, toate poruncile se pot cuprinde într-una singură. Să-l iubești pe celălalt ca pe tine. Ori, tocmai aici apar cele mai dese fisuri și probleme. Eu nu cred că cineva poate să spună că nu-l iubește pe Dumnezeu. Dar dacă îl întreb pe unul, îl iubești pe fratele tău cu tare, acolo s-ar putea să ezite. Îl iubești pe Domnul? Da. Dar îl iubești pe... Să mai vedem. Acolo e mai greu. Știți că e foarte ușor să iubești ce nu vezi. Că nu-l vezi, nu te deranjează, știi că e bun, e general. Pe Domnul iubim. Dar când e vorba să iubești pe unul care te sâcâie, uf, acolo e greu tare, pentru că acolo trebuie să calci pe tine ca să poți să-l iubești așa cum e el, cu plusurile și minusurile lui. Tânărul bogat ar fi trebuit să spună atunci când Domnul Hristos l-a întrebat, cunoști legea, să-i spună, Doamne, deși eu o cunosc, sunt vai de capul meu. De atâtea ori m-am regăsit călcând principiile ei, încât mi-e groază de mine, ai milă de mine. Și sunt sigur că Domnul Hristos l-ar fi condus apoi către cruce și către neprihănirea care nu vine prin fapte, ci vine prin meritele Domnului Iisus. Dar nu s-a întâmplat acest lucru. Știți de ce? Pentru că acest fariseu era prea mândru de el și era mult prea greu să recunoască faptul că este și el păcătos. Paradoxal, simțea că îi lipsește ceva, dar nu vrea să recunoască asta. Pentru a-l trezi la realitate din propria beție a neprihănirii în ochii lui, Domnul Hristos spune că s-a uitat țintă la el, l-a iubit și apoi a spus, îți lipsește un singur lucru. Frumos faptul că Domnul Hristos spune că l-a iubit. Nu i-a spus întâi și pe urmă ca să-l potolească, să-l liniștească, spune că după ce i-a zis și i-a dat așa cu adevărul în moalele capului, pe urmă i-a zis, știi, eu totuși te iubesc, țin la tine. Nu. Întâi a spus, eu te iubesc. Dar verifică ceva, te rog. E frumos atunci când transmitem adevărul, întâi să transmitem asigurarea că ținem la persoana căruia îi spunem un lucru adevărat. Contează foarte mult atitudinea aceasta. Acum, între noi fie vorba foarte sincer. Un singur lucru îi lipsea tânărului bogat? Doar un singur lucru? Păi câteva le-am găsit noi. De exemplu, nu le recunoștea pe Domnul Iisus Hristos ca fiind Dumnezeu, ci doar un învățător mai special. Era o lipsă. A doua, îi lipsea modestia. A venit și a spus cu mult tupeu și îndrăzneală toate acestea cu sfințenie din copilăria mea, deci nu, să nu crezi că vorbești chiar cu oricine. Îi lipsea discernământul ca să vadă diferența dintre faptele făcute de el, faptele firii și mântuirea care vine ca un dar. Deși era învățător, nu Nu era în mintea lui clar această diferență. Mai mult decât atât, îi lipsea pocăința. El venise, dar nu venise zdrobit. Și din păcate, poate multora dintre noi, nu ne lipsesc cunoștințele. Lipsește un spirit zdrobit și o inimă mâhnită. Ori tocmai acestea le apreciază Dumnezeu, culmea. Când Domnul Hristos îi spuneți lipsește un singur lucru, știți ce vrea să transmită de fapt? Că întotdeauna, oricâte eforturi vei face pentru a te apropia de Dumnezeu, cel puțin un singur lucru îți va lipsi. Întotdeauna vei mai avea ceva în care să crești. Întotdeauna vei putea să faci un pas mai departe în asemănarea cu El. Niciodată să nu-ți închipui că vei ajunge la un nivel de saturație în care să spui gata, eu am ajuns ca Dumnezeu, mulțumesc, nu mai am nevoie. Întotdeauna poți să crești. Dumnezeul tău este infinit în rafinament, în noblețe, în sfințenie, în dragoste. Și tu poți să crești la infinit. Cheia progresului nostru spiritual se află paradoxal tocmai în conștientizarea nevoii noastre. Cu cât îți dai seama că ești mai nevoiaș, cu atât ai șanse să crești. Cu cât ești mai sătul de tine, cu atât sunt șanse să te plafonezi și să nu se mai întâmple nimic bun cu tine. Nu întâmplător, șirul fericirilor pe care Domnul Hristos le prezintă în Scriptură începe exact cu aceasta. Ferice de cei săraci în duh. Ferice de aceștia prima dată. E o problemă de atitudine, de oameni care recunosc. Ferice de ei, pentru că acestora pot să le ofer ceva. Cine nu recunoaște, din start se așează într-o poziție în care nu mai pot să fac absolut nimic. Este o realitate dură, realitatea prezentată în Apocalipsă, în capitolul 3, cu versetul 17, unde despre Laodiceanul, care trăiește în secolul 21, se spune că acesta are o imagine foarte bună cu privire la sine. Când spune, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Dumnezeu spune prin aceasta că oamenii care vor trăi într-o anumită perioadă specială a acestui pământ, din păcate, nu își vor vedea cu adevărat starea lor, pentru că dacă și-ar vedea-o, ar avea o șansă, dar nu și-o văd. Și se înșeală cu faptul că sunt buni și au tot ce le trebuie. De aceea Domnul Hristos vine cu o soluție radicală și la tânărul bogat, și la oamenii care au această suficiență de sine și le spune... Du-te, devinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Nu vi se pare o soluție prea radicală? Adevărul este că au fost oameni mai bogați decât acest tânăr în istoria biblică și totuși Domnul nu le-a cerut du-te și vinde tot. De ce acestui tânăr Domnul Hristos îi prezintă această soluție? Du-te, dă tot, scapă și tu vino și urmează-mă. Vinde tot ce ai. Nu este un principiu universal, ci este o poruncă strict personală. Ori, tânărul acesta a fost confruntat cu această realitate pentru că Domnul Hristos vrea să-l pună față în față pe el cu un test. Tu spui că păzești toate poruncile. Eu vreau să spun că tu nu ești în stare să te dezlipești de simplele tale averi. Ce vrei să vorbim de alte porunci? Atât de mult poftești, atât de mult ții la ce ai încât nu ești în stare să te dezlipești de ele. Dacă acest tânăr și-ar fi conștientizat lipsurile și păcătoșenia, tind să cred că Domnul Hristos nu l-ar mai fi supus la acest test. Dar pentru că el era plin de îndreptățire de sine, Dumnezeu a spus, uite, vreau să-ți arăt că nu ești în stare să faci un gest simplu. Să lași averile deoparte. Atât! Nu-ți cer lucruri mai profunde. Dar conștientizează-te, rog, nevoia ta de mântuire și de mine. Ceea ce este de reținut este faptul că tânărul a fost mâhnit de aceste cuvinte. El a venit la Domnul Hristos, a vrut să fie mântuit, dar nu a fost în stare să sacrifice ceva din ce avea. Și spune Scriptura că a plecat întristat pentru că avea multe avuții. Aș vrea să închei. Această istorie se termină trist. Domnul Hristos rămâne în urmă, deși îl iubise pe acest om, nu a putut să-l mântuiască cu forța, iar acest om, cu toate că vorbește cu Mântuitorul lumii, pleacă de acolo fără să fie mântuit. Aș vrea să învățăm pentru noi un lucru. Tot ce cere Dumnezeu de la noi nu este să facem ceva pentru mântuirea noastră. Asta face El. Nu este să venim la el și să înșirăm tot felul de titluri, cuvinte elegante, alese într-un mod frumos, ci să venim pur și simplu cu o inimă zdrobită și ca vameșul care intră în templu și nu îndrăznește nici ochii să-și ridice, să spunem: Doamne, ai milă de mine și fac-se voia ta cu mine. Asta e ceea ce contează de fapt. Și abia atunci Dumnezeu poate să înceapă să producă ceva în istoria vieții noastre, în contextul în care trăim, în caracterul nostru. Tânărului s-a părut un risc prea mare să lase tot ce avea aici sigur pentru împărăția lui Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu. Noi suntem mai dispuși să ne lăsăm conduși de Dumnezeu, indiferent de conjuncturile prin care ne trece prin viață, doar ca să rămânem cu El? Avem atâta dragoste de Dumnezeu încât să fim în stare să sacrificăm tot? Aceasta să fie întrebarea care să rămână în sufletul nostru al fiecăruia. Și să știți că, deși puterea lui Dumnezeu este extraordinar de mare în a mântui, există o putere stranie, o putere ciudată de a respinge până și forța dragostei lui Dumnezeu. Fie ca niciunul dintre noi să nu cunoască această putere, ci să învățăm ce înseamnă zdrobirea la piciorul crucii, să nu ne uităm la meritele noastre, la faptele noastre bune, la imaginea noastră, ce spunem doar atât: Doamne, facă-se voia Ta, ai milă de mine. Dumnezeu ne va conduce în siguranță până în împărăția Lui. A Lui să fie slava și să avem credință în El, acum și în veci.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Făgăraș. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Adrian Istrate.